From Washington, this is VOA News.
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกวันจากนครหลวงวอชิงตันดีซีของสหรัฐซึ่งท่านก็สามารถรับฟังได้ทางอินเทอร์เน็ตเช่นกันที่ lao.voanews.com
ย้อนว่าอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมมันสูงและมาลงทุนใช้ยางพาราแล้วราคายางพาราเนี่ยไปขายไปทดแทนดอกเบี้ยธนาคารเกือบจุจะอันนี้เป็นปัญหา
ที่ท่านได้ฟังเป็นนั้นแม่นคำแถลงส่วนหนึ่งของท่านวิไลวันพรมเขประธานสมาคมยางพาราลาวที่ได้กล่าวเกี่ยวกับผลกระทบของนักธุรกิจยางพาราซึ่งเราจะมีรายละเอียดมาเสนอท่านในรายการเมืองลาวในปัจจุบันหลังจากรายงานเกี่ยวกับการแสดงความสัมพันธ์ของทานทรัมป์กับผู้นำของประเทศที่บ่มีประชาธิปไตยก่อนมวนท้ายรายการด้วยข่าวฮอบล่าสุดอันดับต่อไปขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบโลกภาคที่1จากนักข่าวของ VOA สำหรับวันอังคารที่10เดือนธันวาคม2019มื้อนี้ VOA News
สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าใส่เจริญสุขก่อนอื่นขอเชิญท่านฟังข่าวเกี่ยวกับการฟ้องร้องท่านทรัมป์เป็นที่คาดกันว่าพวกผู้นำพรรคเดโมแครตในสภาตำจะประกาศการฟ้องร้องต่อประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์ที่กองประชุมแถลงข่าวอยู่รัฐสภาสหรัฐในตอนเช้าวันอังคารมื้อนี้บรรดาหัวหน้าของคณะกรรมการด้านตุลาการด้านสืบลับด้านการพัวพันต่างประเทศด้านการธนาคารและการเงินและด้านการกวดกาของสภาตำทั้งหมดมีกำหนดจะเข้าร่วมในการแถลงข่าวแจ้งให้ทราบซึ่งพวกเพิ่นจะประกาศบาดเก้าในขั้นต่อไปเกี่ยวกับการสืบสวนฟ้องร้องประธานาธิบดีการเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่คณะกรรมการตุลาการได้ม้วนท้ายการพิจารณาหับฟังหลักฐานในวันจันทร์วานนี้โดยที่ประธานคณะกรรมการท่านเจรอดเนตเลอร์ได้กล่าวว่าความพยายามของท่านทรัมป์ที่จะส่อโกงเพื่อสนาการเลือกตั้งแม้นเป็นภัยข่มขู่ต่อความมั่นคงแห่งชาติประธานคณะกรรมการพัวพันต่างประเทศท่านเอลียอตเอ็นเจลกล่าวต่อบรรดานักข่าวหลังจากที่ได้เข้าประชุมในตอนค่ำวานนี้กับท่านนางแนนซีเพโลซีประธานสภาตำว่าข้าพเจ้าคิดว่ามีความเห็นพร้อมน้ำกันหลายอย่างท่านกล่าวตื่นมาพวกท่านจะได้หับฟังเกี่ยวกับบางส่วนของมันในมืออื่นบรรดาสมาชิกสภาตำบ่ได้ให้รายละเอียดใดตื่มเกี่ยวกับว่ามีจักข้อในการกล่าวฟ้องร้องต่อประธานาธิบดีที่ได้เขียนไว้นั้นแต่คาดกันว่ามันจะประกอบด้วยการใช้อำนาจเกินขอบเขตและการกีดขวางต่อการสืบสวนของรัฐสภาการให้ปากคำที่แก่ยาวเกือบหมดมือในวันจันทร์วานนี้บรรดาผู้นำคณะกรรมการของทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกันก็ได้ให้ทัศนะของแต่ละฝ่ายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนทั้งเห็นพร้อมและบ่เห็นพร้อมนำการฟ้องร้องท่านประธานาธิบดีทรัมป์ท่านเนเลอร์ได้กล่าวหลังจากที่คณะกรรมการได้หับฟังคำให้การจากพนักงานคณะกรรมการสืบลับในการสืบสวนของพวกเขาเจ้าเกี่ยวกับท่านทรัมป์นั้นแล้วว่าพฤติกรรมเช่นนั้นแม้นสามารถฟ้องร้องได้อย่างชัดเจนคณะกรรมการนี้จะดำเนินการต่อไปตามที่เห็นสมควรท่านเนเลอร์ได้กล่าวย้ำตลอดเวลาในมื้อวานนี้ว่าประธานาธิบดีทรัมป์ถือเอาเรื่องส่วนตัวเหนือกว่าประเทศชาติในขณะที่เพิ่นได้สุกยูยูเครนให้เปิดการสืบสวนสอบสวนคู่แข่งในการเลือกตั้งปี2020ที่สำคัญคนหนึ่งจากพรรคเดโมแครตคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนในขณะเดียวกันงดการให้ทุนซอยเหลือด้านการทหารแก่เกียฟมูลค่า391ล้านดอลลาร์ไว้ชั่วคราวซึ่งเกียฟต้องการเพื่อต่อสู้กับกลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่สนับสนุนโดยรัสเซียอยู่ในภาคตะวันออกของประเทศแต่ผู้นำจากพรรครีพับลิกันในคณะกรรมการตุลาการท่านดักคอลลินส์ผู้ที่สนับสนุนท่านประธานาธิบดีอย่างแข็งขันได้กล่าวว่าถึงอย่างใดก็ตามการขอห้องของท่านทรัมป์เพื่อให้สืบสวนสอบสวนท่านไบเดนนั้นยูเครนบ่ได้เฮ็ดหยังเลยและก็ได้รับการช่วยเหลือไปแล้ว ผู้กวดกาทั่วไปของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐกล่าวอยู่ในรายงานฉบับใหม่ว่าองค์การสันติบาลกลางหรือ FBI แม้นมีเหตุผลถูกต้องที่ได้เปิดการสืบสวนในปี2016เบิ่งความสัมพันธ์ที่น่าสงสัยระหว่างคณะโฆษณาหาเสียงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และรัสเซียโดยเว้าว่าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานเพียงพอจึงให้การอนุมัติเกี่ยวกับการสืบสวนรายงานที่มีการคงคอยท่ามาเป็นเวลาโดนนานซึ่งได้ถูกเปิดเผยในวันจันทร์วานนี้แม้นขัดแย้งกับการประกาศยืนยันอย่างแข็งขันโดยส่วนใหญ่ของท่านทรัมป์และพันธมิตรในพรรครีพับลิกันของท่านเกี่ยวกับการสืบสวนนั้นเส้นการกล่าวหาที่ว่าพวกเจ้าหน้าที่อาวุโสขององค์การ FBI มีจุดประสงค์ย้อนความลำเอียงทางการเมืองต่อท่านทรัมป์การสืบสวนขององค์การสันติบาลกลาง FBI ที่มีชื่อว่า Crossfire Hurricane นั้นซึ่งในเวลาต่อมาได้เข้าควบคุมโดยอัยการพิเศษท่านโรเบิร์ตมัลเลอร์แต่ผู้กวดกาทั่วไปของกระทรวงยุติธรรมท่านไมเคิลฮอลโลเวตส์ยังได้ทําการต้องตีอย่างนักต่อความผิดพลาดที่สําคัญจํานวนหนึ่งขององค์การ FBI ในการขออนุญาตจากศาลเพื่อติดตามเบิ่งพวกนักสืบต่างประเทศเกี่ยวกับท่านคาร์เตอร์เพจอดีตที่ปรึกษาในการโฆษณาหาเสียงของท่านทรัมป์ที่สงสัยว่ามีความสัมพันธ์กับหน่วยสืบลับรัสเซียสิ่งที่บ่ได้เฮ็ดที่สําคัญอันนึงที่ควรเฮ็ดนั้นองค์การ FBI บ่ได้แจ้งให้ศาลและกระทรวงยุติธรรมทราบว่าท่านคาร์เตอร์เพจได้รับการอนุมัติให้เป็นผู้ติดต่อสําหรับองค์การ CIA และได้แจ้งให้องค์การสืบลับดังกล่าวทราบในการติดต่อของท่านกับเจ้าหน้าที่สืบลับรัสเซียอิงตามรายงานแต่แนวใดก็ตามรายงานกล่าวว่าการเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้อาจจะบ่พาให้ศาลปฏิเสธในทันทีโลดแนวใดก็ดีการสืบสวนได้เริ่มขึ้นหลายๆเดือนก่อนการติดตามเบิ่งท่านคาร์เตอร์เพจและอิงตามพื้นฐานที่ดีในการสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคณะโฆษณาหาเสียงของท่านทรัมป์ที่ถูกสืบสวนโดยองค์การ FBI แมนประธานคณะโฆษณาหาเสียงท่านพอแมนาฟอร์ดที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติท่านไมค์เฟรนและที่ปรึกษานโยบายการต่างประเทศท่านจอห์นปาปาโดโปโลสตำรวจนิวซีแลนด์กล่าวว่าตนจะเริ่มการสืบสวนที่พัวพันกับการระเบิดของภูไฟอยู่เกาะไอแลนด์เกาะไวท์ไอแลนด์ที่เฮ็ดให้พวกนักท่องเที่ยว5คนเสียชีวิตในวันจันทร์วานนี้ห้องผู้บัญชาการตำรวจท่านจอห์นทิมกล่าวต่อพวกนักข่าวในตอนเช้าวันอังคารมื้อนี้ว่าการสืบสวนแม้นมีลักษณะในทางอาญาแต่ในเวลาต่อมาตำรวจก็ได้ออกแถลงการฉบับหนึ่งแก้ไขการประกาศของท่านทิมส์การสืบสวนของตำรวจแม้นมีขึ้นพร้อมๆกับการสืบสวนขององค์การคุ้มครองกฎระเบียบของนิวซีแลนด์องค์การ GeoNet ที่ติดตามเบิ่งแผ่นดินไหวของนิวซีแลนด์ได้เพิ่มระดับการเตือนเกี่ยวกับแผ่นดินไหวที่มีทั้งหมด5ระดับขึ้นเป็นระดับ2เมื่อเดือนแล้วนี้ในโอกาสที่จะเกิดแผ่นดินไหวนั่นแต่รูปถ่ายโดยกล้องขององค์การ GeoNet แสดงให้เห็นว่าพวกนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งยังพากันย่างอ้อมปากภูไฟบ่โดนก่อนที่การระเบิดจะเริ่มขึ้น
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐขอเชิญท่านฟังข่าวเฮาต่อ
ประธานาธิบดีรัสเซียท่านวลาดิเมียร์ปูตินและประธานาธิบดียูเครนท่านวโลดิเมียร์เซเลนสกีจะพบปะกันเทือทมิตรอยู่นครหลวงปารีสในการเจรจาที่มีการคงคอยมาเป็นเวลาโดนนานเพื่อแก้ไขปัญหาขัดแย้งทางทหารอยู่ในภาคตะวันออกของยูเครนที่เฮ็ดให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายกว่า 13,000 คนนับแต่ปี2014เป็นต้นมาหลังจากได้มีการพบปะกัน2ฝ่ายเป็นลำดับมาที่ทำเนียบเอลิเซแล้ว ในวันที่9ธันวาท่านปูตินและท่านเซเลนสกี้ก็ได้พบปะเจรจาซ่องหน้าประธานาธิบดีฝรั่งท่านเอมานูเอลมาครงและนายกรัฐมนตรีเยอรมันท่านนางแองเกลาเมอร์โกพวกผู้นําทั้ง4ได้เข้าไปในห้องโดยบ่ได้หัวยิ้มและบ่ได้ซบตากันแต่อย่างใดเลยพวกท่านบ่ได้จับมือกันอยู่ต่อหน้ากล้องการเจรจา4ฝ่ายอันที่เอิ้นว่าแบบกอมบังดีนั่นแมนเชื้อธมิตรที่ประมุขของยูเครนและรัสเซียได้พบปะกันนับแต่ปี2016มาและเชื้อธมิตรระหว่างท่านเซเลนสกี้ที่ถูกเลือกในเดือนเมษาปีนี้กับท่านปูตินศาลอาญาสากลได้ตัดสินในเดือนพฤศจิกายนปี2016ว่าสงครามในภาคตะวันออกยูเครนแม้นเป็นปัญหาขัดแย้งสากลระหว่างยูเครนและสหพันธ์รัสเซียประธานาธิบดีสหรัฐท่านโดนัลด์ทรัมป์และเจ้าฟ้าสายโมฮัมเหม็ดบินซาเมนแห่งซาอุดีได้ปฏิญาณว่าจะให้การร่วมมือในการสืบสวนสอบสวนการยิงสังหารอยู่ที่ฐานทัพเหือสหรัฐในรัฐฟลอริดาซึ่งได้เฮ็ดให้3คนเสียชีวิตเมื่อวันศุกร์ผ่านมาผู้นําทั้ง2ได้ล้มกันทางโทรศัพท์ในตอนค่ําวันอาทิตย์ผ่านมาเกี่ยวกับการโจมตีดังกล่าวที่ได้ก่อโดยนักบินทหารที่มาฝึกแอบของซาอุดีทําเนียบข่าวได้กล่าวในแถลงการฉบับหนึ่งว่าเจ้าฟ้าสายได้กล่าวย้ําถึงความมั่นหมายของซาอุดีอาระเบียในการร่วมมือกับสหรัฐเพื่อป้องกันการโจมตีที่โหดร้ายเช่นการยิงสังหารในเมืองเพนซาโคลาบ่ได้เกิดขึ้นอีกแถลงการยังได้กล่าวอีกว่าท่านทรัมป์ได้ขอบอกขอบใจเจ้าฟ้าสายสําหรับการช่วยเหลือของพระองค์และสืบต่อเป็นคู่ภาคีร่วมกันองค์การสันติบาลกลาง FBI ได้ระบุมือปืนอย่างเป็นทางการผู้ที่ได้ยิงสังหาร3คนก็คือท้าวมูฮัมเหม็ดอัลซัมบรานีอายุ21ปีสั้นห้อยตีในกองทัพอากาศแห่งราชอาณาจักรซาอุดีซึ่งผู้เกี่ยวเป็นนักเรียนการบินที่กองบินของกองทัพเหือในเมืองเพนซาโคลาองค์การต่อต้านการใช้ยาสู้กําลังของโลกหรือ WADA ได้ลงคะแนนเสียงอย่างเป็นเอกสารในวันจันทร์วานนี้เพื่อห้ามบ่ให้รัสเซียเข้าร่วมการกีฬาโอลิมปิกเตะบาสโลกและการแข่งขันกีฬาอื่นๆในระยะ4ปีข้างหน้าบรรดาเจ้าหน้าที่ขององค์การ WADA ได้กล่าวว่าการลงโทษดังกล่าวเป็นผลสะท้อนจากความบ่พอใจที่เพิ่มขึ้นของเขาเจ้าเกี่ยวกับข่าวนองนั้นที่ได้สร้างความเสียหายต่อวงการกีฬาโลกนับตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมาประธานองค์การวาดาท่านเครกวีดีได้กล่าวว่าเป็นเวลามาดนนานแล้วการใช้ยาสูกําลังโดยรัสเซียได้ทําลายกีฬาทีข่าวสะอาดท่านได้กล่าวในระหว่างกองประชุมแถลงข่าวซึ่งองค์การวาดาได้ยืนยันว่าเขาเจ้าบ่มีทางเลือกแต่ให้การตอบโต้ที่หุนแหงต่อการกล่าวหาเกี่ยวกับการขี้ลักของรัสเซียท่านได้เว้าว่ารัสเซียได้หาโอกาสอย่างหลวงหลายเพื่อปรับปรุงสถาบันของเขาเจ้าให้เป็นระเบียบและเข้าร่วมกับประชาคมต่อต้านการใช้ยาสูกําลังของโลกคืนนั่นแม่นข่าวฮอบโลกภาคที่1กรุณาติดตามฟังข่าวภาคที่2ได้ในตอนท้ายของรายการ
ขณะนี้ท่านกําลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์มีสายพัวพันที่เข้มตึงกับบรรดาประเทศพันธมิตรในองค์การเนโตก็ปรากฏว่าท่านมีสายพัวพันอันอบอุ่นกว่ากับบรรดาผู้นําของประเทศที่บ่มีประชาธิปไตยซึ่งรวมมีทานกิมจงอึนของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีรีเซปตายิปเอโดวานของเทอร์กีและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียแต่ถึงว่าจะมีวิธีการนั่นของทานทรัมป์ก็ตามการสํารวจเมืองมอมอมานี่ซีไอเห็นว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่แม้นสนับสนุนนโยบายการต่างประเทศแบบดั้งเดิมที่อิงใส่การมีพันธมิตรทางทหาร การค้ายางเสรีส่งเสริมประชาธิปไตยและส่งเสริมสิทธิมนุษย์อยู่ต่างประเทศซินดีเซนนักข่าวด้านการทูตของ VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งบัวสวรรค์จะนํามาเสนอทานในอันดับต่อไป
ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างตั้งวิธีการในด้านการต่างประเทศที่แตกต่างจากวิธีเดิมของเพิ่นเองท่านมักจะใช้คําเว้าแบบหุนแฮงต่อองค์การเนโตและประเทศพันธมิตรที่มีมาแต่ดั้งเดิมอื่นๆซึ่งหลักฐานแสดงออกให้เห็นในตอนที่ท่านกล่าวโจมตีผู้นําของแคนาดาที่ถูกจับได้ในวิดีโออยู่กองประชุมสุดยอดองค์การเนโตอยู่นครหลวงลอนดอนที่ปรากฏว่าท่านได้เว้าตลกเกี่ยวกับท่านทรัมป์นั้นประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เว้าว่า
Well it's too fast
แล้วเป็นคนสองหน้าแต่ว่าท่านก็มักย่องย้อสรรเสริญบรรดาผู้นำเผด็จการเช่นประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียและประธานประเทศสีจิงผินของจีนผู้ที่ท่านเอิ้นอยู่ใน Twitter ว่าเป็นผู้ซ้ายที่ดีในการเฮ็ดภารกิจที่ยุ่งยากที่สุดท่านเขียนลงในบัญชีทาง Twitter ของท่านที่ชื่อ Real Donald Trump ว่าข้าพเจ้าฮู้ประธานประเทศสีของจีนเป็นอย่างดีท่านเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนของท่านเป็นอย่างสูงท่านยังเป็นผู้ซ้ายที่ดีอยู่ในภารกิจที่ยุ่งยากที่สุดข้าพเจ้าบ่มีความสงสัยหยังเลยถ้าหากท่านประธานสีอยากจะแก้ไขปัญหาในฮ่องกงอย่างว่องไวและแบบมีมนุษยธรรมท่านก็สามารถเฮ็ดได้อาจจะมีการพบปะกันแบบส่วนตัวบ่พร้อมกันนั้นความแตกต่างที่เห็นได้อย่างชัดเจนจากบรรดาผู้ที่เคยเป็นประธานาธิบดีก่อนหน้าท่านก็คือจดหมายที่เขียนอย่างสวยงามของท่านทรัมป์และการไปพบกับท่านกิมจงอึนของเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์เว้าว่า
และ
ข้าพเจ้าคิดว่าท่านจะมีอนาคตอันสำคัญยิ่งกับประเทศของท่านก็คือเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ท่านทรัมป์ปรากฏว่ามีความรู้สึกมักบรรดาผู้ซ้ายที่แข่งแกนเผด็จการลายอีหลีนั่นคือคำเว้าของท่านนางแฟรนซิสบราวน์ที่เฮ็ดเวียกอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งอยู่ภายใต้รัฐบาลของท่านโอบามาและรัฐบาลท่านทรัมป์ท่านนางแฟรนซิสบราวน์จากองค์การ Carnegie Endowment สำหรับสันติภาพในสากลเว้าว่า
I think oftentimes theseStrong men flatter President Trump personally and he likes that.
ข้าพเจ้าคิดว่ามีหลายครั้งบรรดาผู้ซ้ายเหล่านี้ก็มักย่องย่อประชุบประแจงแบบเป็นการส่วนตัวต่อประธานาธิบดีทรัมป์และท่านก็มักการเฮ็ดแนวนั้นหลายปัญหาของมันก็คือว่าคนอื่นๆอยู่ในรัฐบาลของสหรัฐกำลังพยายามที่จะผลักดันคืนตัวพวกผู้ซ้ายที่แข็งแกร่งที่มีท่าเอียงต้านกับประชาธิปไตยนั่นและการย่างหางเสียงเสียเห็นว่าเศร้าอเมริกันส่วนใหญ่มีมุมมองด้านการต่างประเทศแบบเดิมหลายกว่าการสำรวจของสภาชิคาโกปี2019แสดงให้เห็นว่า 78% ของเศร้าอเมริกันคิดว่าสหรัฐควรรักษาหรือเพิ่มการสนับสนุนของตนต่อองค์การเนโตและเกือบฮอด 60% เสือว่าการส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษย์อยู่ต่างประเทศแม้นเฮ็ดให้สหรัฐมีความปลอดภัยหลายขึ้นฉะนั้นจะเบิ่งแล้วก็ปรากฏว่าชาวอเมริกันปฏิเสธอย่างสมบูรณ์แบบเลยต่อการถอยหลังออกจากการเป็นพันธมิตรในระดับโลกอิงตามอดีตเอกอัครทูตสหรัฐประจำองค์การเนโตท่านอีโวดันเดอร์ท่านอีโวดันเดอร์กล่าวดังนี
้ Only 20% of Americans think what the president thinks, which is that they're beneficial only for
the average. 20% ของประชาชนอเมริกันคิดว่าสิ่งที่ท่านประธานาธิบดีคิดซึ่งเป็นความคิดที่ว่าการเป็นพันธมิตรนั้นแม้นมีแต่สร้างผลประโยชน์ให้แก่บรรดาประเทศพันธมิตรเท่านั้นสำหรับด้านการค้าก็เช่นเดียวกันเมื่อถูกถามว่านโยบายการต่างประเทศของท่านทรัมป์จะมีปัญหาอย่างต่อพวกปอนบัตรเลือกตั้งในปี2020นี้บ่นักเสียวซ่านท่านหนึ่งเว้าว่าบางคนก็อาจจะรู้สึกว่ามันเว้าถึงบุคลิกของคนท่านนางดีนาสเมลเทอร์สจากสภาด้านเวียกงานโลกของชิคาโกหรือ Chicago Council on Global Affairs ให้คำเห็นว่า
I think that perhaps this presidential election round more than others People will, I think, be judging the character.
บางทียุในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฮอบนี้หลายกว่าฮอบอื่นๆใดหมดประชาชนทั้งหลายข้าพเจ้าคิดว่าจะเหลียวเบิ่งบุคลิกและวิธีทานประธานาธิบดีแสดงการประพฤติของตนออกมาต่อบรรดาพันธมิตรของพวกเขาและต่อโลกวิธีการของท่านทรัมป์ในด้านนโยบายการต่างประเทศอาจจะบ่เป็นปัจจัยตัดสินสี่ขาดอยู่ในหีบปอนบัตรปีหน้านี้เมื่อคำนึงถึงคำเว้าที่ชาวอเมริกันบอกว่าปัญหาการปิ่นปัวสุขภาพเศรษฐกิจและด้านคนเข้าเมืองเป็นปัญหาสำคัญที่สุดของพวกเขาเจ้าบัวสวรรค์ VOA
ชาวกสิกรผู้ปลูกยางพาราในลาวกำลังเผชิญกับปัญหาหนี้สินที่งอกเงยจากดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคารที่เพิ่มขึ้นขณะที่ราคายางพาราก็ยังเฮ็ดให้ชาวกสิกรต้องแบกรับการขาดทุนอยู่ต่อไปสุริพลเงินมีรายงานมาเสนอพวกเฮาจากบางกอก
ท่านวิไลวรรณพรมเขประธานสมาคมยางพาราลาวแถลงว่าการปลูกยางพาราอยู่ในลาวในปัจจุบันมี3รูปแบบด้วยกันคือการปลูกในที่ดินสัมปทานขนาดใหญ่ของนักลงทุนต่างชาติการปลูกโดยนักธุรกิจลาวและการปลูกแบบครอบครัวของชาวกสิกรลาวโดยมีเนื้อที่รวมกันถึง 300,000 เฮกตาร์ในนี้สามารถปาดเอาน้ำยางได้แล้ว 160,000 เฮกตาร์และจะสามารถปาดเอาน้ำยางได้ทั้ง 300,000 เฮกตาร์ภายในปี2020ซึ่งจะเฮ็ดให้มีผลผลิตน้ำยางออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้นอีกถึง1เท่าอันจะส่งผลกระทบต่อชาวกสิกรลาวโดยตรงถ้าหากราคายางในลาวยังบ่ปรับตัวสูงขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยเฉพาะแม่นนักธุรกิจลาวที่กู้ยืมเงินธนาคารนั่นจะได้รับผลกระทบหลายที่สุดเพราะยังจะต้องแบกหาบภาระดอกเบี้ยเงินกู้ต่อไปดังที่ท่านวิไลวรรณได้ให้การยืนยันว่า
ส่วนบุคคลที่ลงทุนเฮ็ดแบบเศรษฐกิจครอบครัวเขาบ่มีปัญหาน้อยเขาก็ขายหลายเขาก็ขายอันนี้มันเฮ็ดงานของเขาแต่ว่าภาคส่วนที่ยืมเงินจากธนาคารมานะมีปัญหาญ้อนว่าอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมมันสูงแล้วมาลงทุนใช้ยางพาราแล้วราคายางพารานี่ไปขายไปทดแทนดอกเบี้ยธนาคารก็เกือบจู้จะอันนี้เป็นปัญหาถึงอย่างไรก็ดีถือว่ายางพารานี่ก็จังเป็นพืชสําคัญสร้างรายได้ให้ประชาชนถือว่าได้ระดับอันแน่นอน
ส่วนท่านพรไส้แก้วสมพันธ์เจ้าเมืองบุญเหนือแขวงพองสลีให้การยืนยันว่าเกษตรกรลาวอยู่เมืองบุญเหนือกำลังประสบปัญหาหยุ่งยากเกี่ยวกับการส่งผลผลิตด้านกสิกรรมไปจีนพอทางการจีนได้ประกาศสั่งห้ามนำเข้าสินค้ากสิกรรมจากลาวโดยผ่านด่านชายแดนท้องถิ่นระหว่างจีนกับลาวที่เมืองบุญเหนือและกำหนดให้นำเข้าผลผลิตกสิกรรมจากแขวงภาคเหนือของลาวโดยผ่านด่านสากลที่บ่อเต็นในแขวงหลวงนำทาเท่านั้นจึงส่งผลกระทบเฮ็ดให้เกิดปัญหาหยุ่งยากที่เกี่ยวกับค่าขนส่งสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้นและเฮ็ดให้บ่คุ้มค่าที่เกษตรกรลาวจะขนส่งผลผลิตกสิกรรมไปจีนตามการกำหนดดังกล่าวของทางการจีนซึ่งในนี้ก็รวมถึงอย่างพาราที่พอค่าจีนหับซื้อในราคาระหว่าง 4,800 หา 5,600 กีบต่อกิโลกรัมด้วยนั่นโดยอิงตามศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านการค้าของทางการจีนรายงานว่าในช่วงปี2015หา2018จีนได้นำเข้าสินค้าจากลาวภายใต้ข้อตกลงที่ทางการจีนให้สิทธิพิเศษทางการค้าแก่ลาวคือเป็นมูลค่าเฉลี่ยเกินกว่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐในแต่ละปีทั้งนี้โดยสินค้าหลักที่จีนนำเข้าจากลาวเช่นกาแฟซาอย่างพารากล้วยหอมใบยาสูบถั่วและพืชผักต่างๆส่วนอ้อยนั้นยังอนุญาตให้นำเข้าโดยผ่านด่านชายแดนท้องถิ่นได้ต่อไปเพราะได้มีสัญญารับซื้อไว้เป็นการล่วงหน้าแล้วทั้งนี้รัฐบาลลาวได้เริ่มส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราอย่างกว้างขวางนับแต่ปี2000เป็นต้นมาเนื่องจากเห็นว่ายางพาราในเวลานั้นมีราคาสูงถึง 18,000 กีบต่อกิโลกรัมโดยได้ให้การส่งเสริมการลงทุนในรูปแบบ 2+3คือชาวกสิกรลาวลงทุนด้วยที่ดินและแรงงานส่วนนักธุรกิจ ชาวต่างชาติเป็นฝ่ายออกเงินทุนการจัดหาแนวพันธุ์และเทคนิคต่างๆรวมถึงหับสื่อผลผลิตไปขายในต่างประเทศซึ่งก็ปรากฏว่ามีชาวเกษตรกรลาวหลายหมื่นครอบครัวที่ได้เข้าร่วมการลงทุนในรูปแบบดังกล่าวหากแต่การที่ราคายางพาราได้ตกต่ำลงอย่างต่อเนื่องนับจากปี2015เป็นต้นมาก็เฮ็ดให้ชาวเกษตรกรลาวต้องสูญเสียที่ดินให้กับนายทุนจีนเพิ่มขึ้นนับมือโดยอิงตามการวิจัยของดร.วาสนาละอองปลิวนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ระบุว่าชาวเกษตรกรลาวถูกบังคับให้เข้าร่วมในการปลูกยางพาราโดยที่พวกเขาเจ้าบ่มีเงินลงทุนจึงต้องกู้ยืมจากนักธุรกิจจีนและใส่ที่ดินค้ำประกันขั้นเมื่อราคายางพาราตกต่ำจึงเฮ็ดให้บ่มีเงินสำหรับนี้โดยผลที่ตามมาก็คือการถูกนายทุนจีนยึดเอาที่ดินไปแล้วหลายหมื่นเฮกตาร์รายงานจากบางกอกทรงดิษฐ์พลเงิน VOA
บรรดาท่านผู้ฟังที่เคารพปัจจุบันนี้พวกเรามีปฏิทินสำหรับปี2020เพื่อแจ้งให้บรรดาท่านที่อาศัยอยู่ในประเทศลาวและประเทศอื่นๆในทั่วโลกแล้วถ้าหากท่านสนใจอยากได้ขอให้ท่านส่งจงที่ยมให้ทาง Facebook VOA ลาวของพวกเราหรือทางอีเมลที่ lao@voa.gov และพวกเราจะส่งให้ท่านในทันทีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุ VOA ภาคภาษาลาวกระจายเสียงทุกมื้อจากนครหลวงวอชิงตันของสหรัฐก่อนจากกันไปในค่ำคืนนี้ขอเชิญท่านรับฟังข่าวฮอบล่าสุด
ธรรมเนียมฮาแจได้ปฏิเสธว่าบ่ได้ตั้งใจที่เฮ็ดให้มหาชนเข้าใจผิดเกี่ยวกับสงครามในอัฟกานิสถานที่แก่ยาวมาได้18ปีนั้นหลังจากมีรายงานที่ได้พิมพ์ออกเผยแพร่โดยหนังสือพิมพ์ Washington Postเอกสารจำนวนหลวงหลายของรัฐบาลที่ได้เผยแบ่ให้ฮู้ว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ได้ให้คำวินิจฉัยในทางบวกหลายเกินความเป็นจริงทั้งๆที่ฮู้จักว่ามันเป็นเรื่องที่บ่จริงและได้พากันปกปิดหลักฐานที่ว่าปัญหาขัดแย้งดังกล่าวนั้นจะบ่สามารถเอาชนะได้โฆษกทำเนียบฮาแจพันโททอมัสแคมโบได้เขียนหา VOA ในวันจันทร์วานนี้ที่กล่าวว่าบ่มีเจตนาใดโดยกระทรวงป้องกันประเทศที่เฮ็ดให้รัฐสภาหรือมหาชนเข้าใจผิดเลยพันโทแคมโบกล่าวตื่มว่าข้อมูลอยู่ในการให้สัมภาษณ์ต่างๆแม่นสนองให้โดยหน่วยงานกวดกาทั่วไปพิเศษรับผิดชอบการบูรณาฟื้นฟูอัฟกานิสถานหรือเอิ้นย่อว่าซิก้าก็เพื่อการแสดงจุดประสงค์ของการหวมเข้าในบทรายงานของซิก้าที่นําออกเผยแพร่ต่อมหาชนหนังสือพิมพ์ Washington Post ได้กล่าวว่าเอกสารทั้งหลายที่มีการสัมภาษณ์หลายกว่า400เทือกับบรรดาทนายทหารและเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโสผู้อยู่ในวงในของรัฐบาลได้ให้ความเห็นต้องตีที่บ่มีขีดจำกัดแต่อย่างใดเกี่ยวกับว่าแม่นหยังผิดพลาดไปอยู่ในอัฟกานิสถานและสหรัฐได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวในสงครามได้เกือบ2ปีแนวใดกองทัพของชิเลเริ่มต้นการซอกค้นหาก็และกอบกู้เครื่องบินกองทัพอากาศลำหนึ่งที่บรรทุกประชาชนจำนวน38คนซึ่งได้หายสาบสูญไปในวันจันทร์วานนี้ในระหว่างบินไปฐานทัพแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในขั้วโลกใต้หรือเอิ้นว่าแอนตาร์กติกาจบสรุปข่าว
ท่านผู้ฟังที่เคารพข้าพเจ้าพุทธสรดวงภูมิพร้อมด้วยคณะสถานีวิทยุ VOA ขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนในค่ำคืนนี้และจะกลับคืนมาพบกับท่านมื้ออื่นเวลา 7:30 หา 8:00 แล้งตามเวลาในเมืองลาวด้วยความถี่ 1,575 กิโลเฮิรตซ์และท่านสามารถรับฟังได้เช่นกันที่ lao.voanews.com พบกันใหม่ในมื้ออื่นขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขกายสบายใจสบายดี
This program has come to you from the Voice of America, Washington.